Háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason svarar andsvaraður sinni og hefur til þess eina mínútu.
Já, frú forseti, staðan er svo í flestum málum, þessum köflum, að rýnivinnunni er lokið. Það liggur fyrir mat eða samanburður á lögum og reglum Íslands annars vegar og Evrópusambandsins hins vegar, nema í ákveðnum köflur reyndar eins og við sjáum út og ég þar sem að ekki er komin sú niðurstaða. Og þá jafnframt eru koma fram kröfur Evrópusambandsins þær breytingar sem Ísland þarf að gera á sínu regluverki eða sínu stofnana umhverfi. Og til þess að fara í það eru þessir IBA-peningar. Þannig að með samþykkt á Alþingi hér að taka á móti þessum miljörðum króna sem þetta er að ræða, þá má segja að aðlögunarferlið fer á fulla ferð. Og þess vegna er þessi ákvörðun að taka við þessu fjármagni, þessu aðlöguna fé, það er hún sem er svo afdreifarík og þess vegna er svo mikilvægt að þingmenn átti sig á því og viðurkenni þá stöðu sem er. Við erum að fara í aðlöguna ferli með samþykkt á þessum IPA-styrkjum og það hraðfara eins og nokkur kostur er. Því er ég ekki sammála frá forseti.
Þá veitir andsvar háttvirtur áttunum.